Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Paýta ýygymynyň hepgününden nägile bolýar. Başlyklaryň seljerilmeli gyna aýdýar. Mardy A95 kysymly awtolog ýangyzynyň gatçylygy dowam edýär. Ýol polisiýasy husus sürücülere basçy edip döwlet ulaglaryna göz ýumýar we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen telimen ýogşan anyny urwan tanış edýär. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin 1-nji noýabrda Wengriýany we Türkiýany Şwetsiýa bilen Finlandiýanyň NATO-nyň gorunluk güleleşigine aza bolmaklar barady ardalaryny mümkin bolugça çalt tasdiklemäge çagyrdy. Wengriýa we Türkiýe NATO-nyň iki ýurdun agdalyk barady ardalaryny şu wagta çenli tasdiklemedik iki ýurdu bolmagyny galýa. Indi kimmeler Wengriýa we Türkiýe äsir edýär? Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklamağına vara şartıp olaydı. Menin pikirimçe bu işin giyice koyulman mümkün olukça iyirlak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demirgalık yurdun beylikli liderlerle birlikte geçirilen metruot yığına gınna etti. Finlandiya ve Şüvetiya onlarca yıllap NATO ağdalığına gıdıklanmadı. Yönü Orsiyet'in fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri bilen gepleşik geçirip, iki ýurdun arasynda köpden beri dowam edip gelýän konfliktiň çözülmegine ýol açmagy synaşdy. Ýöne bu meselede öňegidişligiň bolmanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Orsiýetiň Gara deňiz kenarındaky Soçi şypahanasynda bolan duşuk Kawkazly goňşularyň arasynda 2020-nji ýyldaky gaýanly sögeşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmegi bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yönü hiç bir zikmezik zat aytmadı. Emma mun oramadan ol geçirilen gepleşikleri ören peydarlı pekiyetlendirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolansyga girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşinde dolansyga girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerine ul üstünlük arzuw edilýär. Döwlet daşdanynyň bellemegine görä bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolansyga girilenine onun bir manadının bir dolar gücününe bolacaktığı vaade verildi. Emma Türkmenistan'ın iktisadiyetinin dürlü yıllardaki yağdayı bilen bağırlıkta manadın hümmeti iğderli aşağı kaçtı ve yurdun öz yakın tarihinde yüzeyiz olan en ağır iktisadi kıyınçılıklarının arasında yurtta valyutanın iki kursu devlet ve kara vaadar kursları dörödü. Manadın hümmetinin doğruların karşılığında iğderli ütkap durmağı ilatın az girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetir yer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Şuğun Askavadın yasayıcılarına SMS havar yollayıp öncü duran ilat yadı uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp yediyor. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhammedov öngde duran ve cevizlik balık ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depkinli ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.